Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, popote pale ulipo, na kukaribisha kwa VOA Express, ikiwa zimegonga saa 2:30 hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridhi, katika siku ambayo wa Marekani wanaadhimisha siku ya kuzaliwa kwa Martin Luther King. Tutakueleza mengi hapo baadaye.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tuende pamoja ndani ya VOA Express tukikueleza mambo mbalimbali yanayojiri katika eneo ulilopo, hali kadhalika duniani kwa ujumla. Ni takriban dakika 30 tukijumuisha pamoja na burudani ya muziki. Huko nchini Tanzania leo kulikuwa na mkutano ambapo maafisa polisi IGP ameelezea suala uhalifu namna wanavyoweza kukabiliana nalo.
Kwa hiyo lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba wahalifu wanaofanya uhalifu katika nchi zetu hizi mbili tunawashughulikia kwa mujibu wa sheria.
Bila shaka hayo na mengine mengi utayasikia papa hapa katika VOA Express, kama alivyosema mwenzangu, dakika 30 za mambo mazito mazito, ikiwa ni pamoja pia atakuletea masuala ya biashara kuhusu nchi ya Rwanda na vile zinashirikiana na nchi zingine. Vile vile tukuletea, kama una kazi kutoka huko Mombasa, tutakuletea burudani ya muziki, tutakuletea mengi ambayo umezungumza katika mitandao ya kijamii. Lakini Mkamiti, tuanze na hiyo story ambayo umeieleza hapo mwanzo.
Haswa hivi sasa kwenye line ya simu tunaye mwenzetu George Njogopa kutoka jijini Dar es Salaam. Njogopa, tunafahamu kwamba Tanzania na Msumbiji leo walikuwa na mkutano na wamekubaliana kuanzisha operesheni kadhaa kukabiliana na masuala ya ujangili. Haya, tueleze basi kwa kina.
Na Mkamiti, kama alivyofahamu, Msumbiji na Tanzania ni mataifa ambayo yanapakana kwa karibu sana, kusini mwa Tanzania na kaskazini mwa Msumbiji. Kwa hivyo kwa kiasi kubwa kuna ushirikiano wa karibu. Hivyo basi wakuu wa jeshi na polisi Tanzania na Msumbiji wamekutana Dar es Salaam. Baada ya mkutano wao wametia saini makubaliano ya ushirikiano, ushirikiano ambao utakwenda mbali, sio kukabili tu vitendo vya ujangili unaoonyeshwa katika maeneo ya mipakani misituni, lakini pia uhalifu mwingine ambao unafanywa ndani ya nchi. Kwa mfano, IGP Siro anasema kwamba operesheni itakayoanzishwa sasa ni kuhakikisha kwamba baadhi ya wahalifu walifanya uhalifu wa kutisha eneo la Kibiti mkoani Pwani, na ikabainika wamekimbilia huko Pemba, pwani mwa Msumbiji. Kwa hivyo vikosi vya pande zote mbili vinaanza jukumu la kuwasaka wahalifu hao, kama anavyosisitiza.
Kwa hiyo lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba wahalifu wanaofanya uhalifu katika nchi zetu hizi mbili tunawashughulikia kwa mujibu wa sheria. Lakini mbaya zaidi, wengi, kwa mfano leo watu wamekufa kule Mozambiki, kule Msumbiji. Lakini namna wanayofanya uhalifu haina tofauti na Kibiti. Na tunawakamata ni kwamba wale ambao walipata moto mkali hapa, baadhi yao wa Tanzania wachache wamekimbia, wamekwenda Msumbiji, kuna eneo fulani wanaita Pemba. Na kule wameua sana, wamechukua silaha sana za watu, wameua askari, na kuna baadhi ya watu wamekimbia kwenye vijiji.
Njogopa, IGP Siro alieleza kwamba operesheni hii itadumu kwa muda gani?
Licha kwamba hakuwa bayana kuhusu namna itakavyodumu na itakavyoendeshwa, lakini anavyodai kwamba operesheni hii ni ya kudumu, hasa wakati ambako, kwa sababu pia alitaja nchi kama Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hata Sudani Kusini, zilizitaja nchi hizi akiwahusisha wahalifu wanaofanya uhalifu ndani ya nchi, kwa mfano Tanzania, na badala ya kufanya uhalifu wanakimbilia katika nchi hizo kujificha, akasisitiza kwamba hawatakuwa salama. Kwa hivyo inavyoonekana kwamba operesheni hizi ni za kudumu na za muda mrefu, na ushirikiano huu pengine unapanuka katika eneo zima la ukanda wa Afrika Mashariki.
Na je, ni kwamba anavyozungumza operesheni hii tayari imeshaanza ama ndio ipo katika harakati kwamba wataenda kuanza hivi karibuni?
Kwa mujibu wa maelezo ya IGP Siro kwamba hivi karibuni yeye alikuwa Msumbiji, ambako alikagua na kuona hali jumla ya mambo na kuzungumza na mwenyeji wake kamanda IGP wa kule, Rafael Benino, na kwa maelezo yake kwamba operesheni tayari ishaanza na tayari operesheni hii inalenga katika maeneo kama alivyotaja eneo la Pemba, pwani ya Msumbiji ambako kumekuwa na idadi kubwa. Lakini pia kwa kumalizia mkamiti, hivi karibuni Msumbiji imekuwa ikikabiliwa na wimbi la watu wanaoingia nchini mle. Kama utakumbuka, katika miezi ya karibuni ilianzisha operesheni ya kuwatimua raia walioko nchini humo wanaokosa vibali halali vya kuishi mle. Kwa hivyo imekuwa kiandamo mara kwa mara na matukio halifu, na ndio maana imeomba msaada kutoka nchi jirani kama Tanzania kutoa msaada wa kijeshi kwa ajili ya kusaidia kuwakabili hao halifu.
Kwa hiyo ile MOU inasaidia pia kufanya operation kwa pamoja. Kwa hiyo kimsingi tuseme tu kwamba ni operation ambayo itatusaidia kupata wahalifu wetu hapa ambao wamekimbilia Msumbiji, ambao kama tusipowafuata kule wakijijenga watakuja kutusumbua. Kwa hiyo lengo letu ni kwamba sasa tunakubaliana tufanyeje kuweza kuwashughulikia hawa ili kuhakikisha nchi zetu mbili zinaishi kwa amani na utulivu. Lakini nitoe rai tu kwa hawa ambao ni wahalifu kutoka Tanzania wakakimbilia Msumbiji, niwaambie kwamba Msumbiji sio salama, Tanzania sio salama, ukienda Kongo sio salama, ukienda Somali sio salama. Swala zima ni kurudi kwenye mstari. Swala zima ni kuishi kama raia mwema.
Nami tumshukuru sana George Jogopa, mwandishi wetu kule Dar es Salaam, kwa kutuletea taarifa hiyo. Basi tuvuke mpaka tuingie mpaka kule jijini Kampala, Uganda, ambako mkamiti, unajua kwamba mitandao ya kijamii imekuwa ikizua kasheshe kila aina ya hisia, hususan kule Uganda, kwa sababu serikali inaonekana kama inadhibiti, watu wanalalamika. Lakini sasa yale yamejiri ni kwamba Uganda sasa ina wazo la kuunda mitandao yake ya kijamii, lakini watumiaji wa mitandao ya kijamii na wakosoaji wa serikali wanaona kama hizi ni juhudi za kudhibiti uhuru wa kujieleza. Na kuna taarifa ambayo imetayarishwa na Halima Adumani, mwandishi huyo wa Sauti Amerika, na hebu tusikie ikisimuliwa hapa na Hadija Riami.
Facebook na Twitter zijiweke sawa kwa ushindani kutoka Uganda. Hakuna tarehe iliyopangwa lini huduma hizo mpya zitaanza kufanya kazi. Tume ya mawasiliano ya Uganda inapanga kufanya uzinduzi wa mitandao yake ya kijamii. Mkurugenzi wa tume hiyo Godfrey Mutabazi anasema Uganda ina vijana wengi ambao wanajitokeza na uvumbuzi wao na app mpya ambazo zinaweza kutumiwa kuihudumia jamii.
There is open information for everything. So we have got over almost 70%.
Kuna habari za wazi kwa kila kitu. Tunaweza kupata mwingiliano wa zaidi ya 70%. Tunaisogelea enzi ya digitali, takwimu za mawasiliano. Tuna matumaini kwamba ifikapo mwishoni mwa mwaka 20-25% au hata pengine 30% ya Waganda wote watakuwa na takwimu za mawasiliano. Kwa hiyo tutakuwa na fursa ya habari, elimu, utafiti, taja chochote na kitakuwepo.
Nicholas Opio, mkurugenzi mtendaji wa Chapter 4 Uganda, taasisi ya haki za kijamii nchini humo, anasema Uganda haitaki kuendeleza mtandao wake wa kijamii kwa sababu tu inafurahia uvumbuzi na nguvu ya mitandao ya kijamii, ila anahofia kuwa wana lengo ambalo haliko bayana. Anasema haamini kuwa wanaweza kufanya hivyo, lakini kama wanataka iwe hivyo, basi si kwa nia njema. Utafiti wa karibuni umeonyesha kwamba serikali ya Uganda hivi sasa inajihusisha sana katika kuchuja habari fulani fulani, hasa habari kuhusu rushwa, kuhusu uhusiano wa watu wa jinsia moja, ukosoaji wa sera za serikali kwa familia ya raisi. Hicho ndicho anachojaribu kufanya. Mwaka 2016 serikali ya Uganda ilifunga mitandao ya kijamii mara mbili, siku ya uchaguzi na wakati wa sherehe za kuapishwa Rais Yoweri Museveni. Kwa watumiaji wa mitandao kama vile Jackie Kemigisa, hatua ya serikali kuhusu mitandao ya kijamii inazidi kutia wasiwasi.
As a person who uses social media and whose source of employment everything that I do online,
kama mtu ambaye ninatumia mitandao ya kijamii na ambayo ni chanzo cha ajira, kila kitu ambacho ninafanya ninatumia internet, ni wazo baya sana. Kwanza nilidhani ilikuwa ni utani. Kwa hiyo nikiangalia upande wa wengine, inasikitisha kuwa hawana fedha, na kama wanazo sawa basi. Waganda inawalazimu kuweka mikakati na kufanya matayarisho na kuona jinsi tutakavyopigania uhuru wetu.
Wakosoaji wanasema mitandao ya kijamii inadhibitiwa na serikali itaiweka Uganda katika nchi sawa kama vile Iran, China na Korea Kaskazini. Lakini tume ya mawasiliano ya Uganda imewaeleza wale ambao wanaona uvumbuzi huu unaondoa uhuru wa kuzungumza ni wachochezi. Idara hiyo ya serikali inasisitiza kuwa wanataka kuondoa matamshi ya chuki katika mitandao ya kijamii nchini Uganda na kusema kuwa mitandao mipya ya kijamii itakuwa ni chanya.
Naam, asante Hadija Riami. Msikilizaji, punde si punde tutaangalia yale yamejiri kutoka chumba chetu cha habari.
Wanajeshi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC hivi leo wamezima shambulizi katika mkoa wa mashariki wa Beni ambalo linasadikiwa kufanywa na waasi wa Uganda wa ADF ambao wanashukiwa waua walinzi 14 wa amani wa Umoja wa Mataifa mwezi uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa, jeshi siku ya Jumamosi limetangaza shambulizi dhidi ya kundi la Allied Democratic Forces, moja makundi yenye silaha yanayofanya harakati zake Kivu kaskazini na kusini.
Wa Marekani wanaadhimisha sikukuu ya Martin Luther King Jr. ambaye aliongoza harakati za kutetea haki za kiraia, ambaye pia alielewa kwamba mafanikio ya harakati hizo yangetegemea misingi ya kutotumia nguvu. Kila mwaka Jumatatu ya tatu ya mwezi Januari huwa imetengwa kwa Wamarekani kumuenzi kiongozi huyo ambaye katika miaka ya 50 na 60 aliongoza maandamano yasiyo ya vurugu dhidi ya ubaguzi wa rangi, huku akitetea usawa kwa watu weusi na haki ya kupiga kura.
Wajumbe kutoka Korea Kaskazini na Kusini wamekutana hii leo na kufanya mazungumzo kuhusu mipango ya Korea Kaskazini kutuma wasanii wake Korea Kusini ili kushiriki katika mashindano ya Olympic ya msimu wa baridi. Mkutano huo ulitarajiwa kufanyika katika kijiji cha mpakani cha Panmunjom na kuangazia ratiba ya bendi maarufu ya wanawake pekee ambayo wanachama wake wanaaminika kuteuliwa moja kwa moja na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un.
Kundi la wanamgambo la Al-Shabaab nchini Somalia lenye uhusiano na Al-Qaeda limeongeza vitisho kwa raia na kuwalazimisha kukabidhi watoto wao vijana kwa kuingizwa na kupatiwa mafunzo ya kijeshi, kundi la Human Rights Watch limesema hivi leo. Kundi hilo la kutetea haki za binadamu limesema kampeni za nguvu za kuandikisha watoto zimeanza katika miaka ya mwaka wa 2017 huku wanajihadi wakizichukulia hatua jamii ambazo zinakataa kutoa ushirikiano.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC.
Tume ya mawaziri 10 wa fedha wanaowakilisha kanda 5 za bara la Afrika wamepongeza hatua ambayo imefikiwa na mataifa ya Kiafrika ya kuendelea kukusanya nguvu kwa ajili ya kuendesha mambo yake bila kusubiri misaada kutoka kwa wahisani. Kutoka Kigali, hebu tusikie ambaye ametuletea huyu Silvanas Karimera, mwandishi wetu kule.
Viongozi wa Kiafrika kwa nyakati tofauti wametaja kwamba kuendelea kutegemea mataifa ya wahisani kwa ajili ya kuendeshea mambo yake si tu yanadumaza maendeleo ya bara hilo, lakini pia hii inatoa mwanya wa kuendelea kuwepo kwa ukoloni mamboleo kutoka kwa mataifa makubwa. Waziri wa fedha wa Rwanda, Balozi Clever Gatete, amekwenda mbali na kutoa picha ya jinsi hali itakavyokuwa ikiwa mataifa yote ya Kiafrika yataweza kutoa mchango huo kwenye kamisheni ya umoja huo.
These funds will finance.
Michango hii itaufanya Umoja wa Afrika kujitosheleza kwa kiwango cha 100% katika kutekeleza mahitaji ya bajeti yake, ikiwa ni pamoja na 75% kuwekwa kwenye kuendesha miradi mikubwa ya bara hili, huku 25% ikiwekwa kwenye masuala ya ulinzi na usalama. Sisi hapa kama mawaziri wa fedha hatutachukua nafasi hii kujadili yale yaliyokwishapitishwa na marais wetu, la hasha. Tunachokifanya hapa ni kujadiliana utekelezaji wake. Mwaka 2016 mwezi Julai ndipo marais wa Kiafrika walipokutana Kigali, Rwanda, na kukubaliana kwamba kila nchi itenge 0.2% kutokana na mapato ya baadhi ya bidhaa zinazoingizwa kwenye nchi hiyo kutoka ngambo, lengo likiwa ni kuhakikisha Umoja wa Afrika unaachana na kutegemea misaada ya wahisani kwa ajili ya kuendesha mambo yake. Hadi mwezi Desemba mwaka jana, kwa ujumla mataifa 21 ya bara Afrika ndiyo yalikuwa yamekwisha anza kutoa michango hiyo japo kwa viwango tofauti. Mawaziri hawa fedha wanaziwakilisha kanda tano za bara Afrika, huku kila kanda ikiwakilishwa na mawaziri wawili. Hata hivyo, mawaziri wa fedha kutoka Nigeria, Morocco na Cameroon na walihudhuria kama wanatume japo awali hawakuwa sehemu yake. Silvano Salemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asanti sana Silvanus Karemera. Mkamiti Kibayasi, unajua VOA Express ukuletea mambo chungu nzima, biashara, teknolojia. Hapa ndipo unaweza kupata mambo ya aina mbali mbali. Na sasa sijui tuende wapi.
Tunarudi huko Mombasa nchini Kenya, ambapo swala la ajira huwa linamgusa kila mmoja. Na kama tunavyofahamu basi, walemavu nao pia kwa njia moja au nyingine huguswa katika area hii ya utafutaji wa kazi. Lakini hii leo tunaye huyu Onesmus Kipande. Yeye ni mlemavu wa miguu ambaye anaishi katika mji wa Mombasa. Anazungumzia changamoto anazozipata kama mlemavu katika swala hili la kama huna kazi.
Kwa majina mimi naitwa OK. Yaani wananijua kama Onesmus Kipande. Mimi nilizaliwa nikiwa mzima. Baada ya miaka 9 nilianza kupata shida hii. Nina ugonjwa unaitwa muscular dystrophy. Miazaini na miaka 40. Sema na kweli, I'm normally surviving through wheelchairs. Sina kazi wala bazi. Huwa naenda kuongea na watu, watu ndio wananisaidia watoto wangu kupata their daily bread, watoto wangu kupata the education. Napitia changamoto nyingi sana. Kwa maana yake naweza kwenda kwa wale ambao Mungu amewajalia kimapato. Wengine wananisaidia, wengine wananitukana, wengine hata hawataki kunisikiza. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu huwa ninasema riziki haivuti na kamba. Inapita barabarani, huyu ananisaidia, huyu ananitukana, huyu ananinyamazia. Huyo wananiambia, kwani tulikwambia ukae kwenye that wheelchair? Wengine wananiambia, get out of my car. Wengine hata wanijibu, wanatoa gari wanaenda zao. Kwa maana yake serikali wanasema wametutengea kiwango fulani cha walemavu. Mimi kama nilijiandikisha kama chama cha walemavu, nimesoma nikiwa muscular dystrophy primary, nimemaliza secondary nikiwa na muscular dystrophy, na nashukuru Mungu amenijalia na watoto wawili. Kijana wangu wa kwanza amemaliza darasa la 8 anaenda kidato cha kwanza. Inabidi natoka barabarani kwenda kuomba ndio watoto wangu wapate elimu, wapate their daily bread, wapate shelter. Mtu ambao ana biashara ambayo ameweka labda ya duka, ndio anaweza kukwambia kiwango fulani ambao anayopata katika maisha yake. Mimi siwezi kukwambia kwa siku napata ngapi. Naweza kwenda, naweza kutoka nil nil, ama naweza kutoka with 500. Ninachopata, mke wangu anaelewa, mume wangu hana kazi.
Haya, umesikia BMJ?
Naam.
Mambo hayo, changamoto za mlemavu Onesmus kutoka huko Mombasa katika kama huna kazi.
Bila shaka, na labda tunatarajia kwamba wakati tukicheza sauti kama hizi za watu wanaeleza, zitakuwa za manufaa kwa baadhi ya wasikilizaji. Ni taarifa au ni habari ambayo imekusanywa na mwenzetu huko Mombasa, Josephat Kioko. Na sasa naona ni wakati safi kabisa kuangalia yale yamejiri katika upande wa muziki.
Haswa leo, ambapo kama ulivyosema mwanzoni kabisa, Wamarekani wanaadhimisha siku ya Martin Luther King Jr. ambayo husherekewa Jumatatu ya tatu ya mwezi Januari kila mwaka.
Nakumbuka kwamba ni siku ambayo ilitengwa hiyo kwa sababu ndio siku Martin Luther King Jr. alizaliwa. Na kuna wengi hawajui kwamba Martin Luther King Jr. pia ana jina lingine, alipozaliwa aliitwa Michael King Junior, ikiwa ni Januari tarehe 15 mwaka 1929, wakiwa na baadaye akawa ni muhubiri wa kanisa la Baptisti, na baadaye kama tulivyoeleza akawa ni mwanaharakati ambaye alikuja kupata kuwa ni mwanaharakati tajika zaidi hapa Marekani na ulimwenguni kote.
Na ikumbuke kwamba Dr. King aliuawa kwa kupigwa risasi April 4 mwaka 1968 akiwa na umri wa miaka 38.
Na atakumbukwa sana kwa sababu ya ile hotuba aliyoitoa mwaka wa 1963 wakati akiwa hapa Washington, ambayo inajulikana kama Niko na Ndoto, I Have a Dream. Martin Luther King, kila pale ukiuliza watu watakuambia ninajua hiyo hotuba ilitolewa na nani. Lakini mkamiti, nadhani tumezungumza sana, ongeza kitu kabla tujasikiliza wimbo huu, manake nataka tucheze wimbo wa kumwish happy birthday.
Hatunaye hii leo, lakini bado umaarufu wake, hekima zake zinaendelea kuzungumzwa na kutamba duniani kote, siku hadi siku, kutoka kizazi cha nyuma, cha sasa na vizazi vijavyo.
Na ni mwanamuziki ambaye ameimba wimbo Happy Birthday Martin Luther King. Mwanamuziki anaitwa
Steve Wonder.
Na wakati wimbo huo ukiingia, ni vizuri nitaje kuwa kwamba Martin Luther King pia alipata tuzo la amani la Nobel mwaka 1964 tarehe 14 mwezi Oktoba. Happy birthday Martin Luther King.
Martin Luther King, ndivyo anavyosema Steve Wonder katika wimbo wake wa Happy Birthday ambao tunakuchezea hivi sasa katika VOA Express kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Hii leo hapa Marekani ni siku kuu ambapo serikali kuu imefungwa, lakini VOA Express tupo kazini, tunakuburudisha, tunakujuza habari mbalimbali zinazoendelea duniani. Ni katika siku ambayo Wamarekani wanasherehekea siku ya kuzaliwa ya Martin Luther King.
Naam, asante sana. Asante sana mkamiti kibayasi kwa kueleza hayo. Na nadhani ni vizuri pia tuangalie katika masuala ya burudani. Nafikiri umejiandaa vilivyo mkamiti, ama vipi?
Haswa basi katika mambo ya Hollywood ni kwamba kipenzi cha wengi katika muziki wa R&B, ninamzungumzia binti Rihanna, kwa jina lingine ni Riri. Basi yeye na mpenzi wake wa hivi sasa bilionea Hassan Jameel wanafurahia penzi lao kwa kwenda mapumzikoni huko Paris nchini Ufaransa mwishoni mwa wiki. Basi wawili hao ambao wote hivi sasa wana umri wa miaka 29, BMJ, hawa vijana walionekana wakila raha zao. Na kwa mujibu wa Daily Mail, Riri alionekana kujihisi kwamba ndiye msichana pekee duniani kutokana na kile anachokipata kutoka kwa huyu bilionea Hassan. Kama ujuavyo basi, Riri ni mtu wa kwenda kwa wakati, mtu anayependa kuvaa mambo ya fasheni, style, na kama ujuavyo basi ana vipodozi vyake vinavyokwenda kwa Fenty Beauty. Basi akiwa huko Paris, Riri alikuwa amevalia kofia yake ya Burberry ambayo pia alikuwa amevaa koti lake refu kabisa. Ni wakati wa baridi, basi alikuwa amejivika vizuri kabisa kuhakikisha kwamba baridi halimpati, anajikava na kwamba hapati baridi. Basi na tukiachana na masuala hayo ya Riri, kwa upande mwingine ni kwamba Kanye na Kim West walionekana mwishoni mwa wiki huko Craig's Restaurant huko Los Angeles hapa Marekani, walipohudhuria birthday party ya jamaa zao. Lakini kikubwa mno kilichokuwa kikiangaliwa sio keki ya yule mtu ambaye alikuwa akisherehekea siku yake ya kuzaliwa, BMJ. Ni jambo la kushangaza kweli, manake mtu mnapokwenda katika birthday party, bila shaka mashabiki na waalikwa wote macho na masikio ni kuangalia kwamba ile keki ya birthday girl ama birthday boy iko vipi. Lakini unajua macho na masikio ya watu yalikuwa ni nini? Ni vazi alilovaa Kim Kardashian. Dada huyo alivalia nguo za kawaida tu, lakini alivutia mno. Ilikuwa ni jeans na long boots ambayo ilikuwa inaendana na jeans aliyovaa. Boots hizo zilikuwa ndefu mpaka magotini, ambazo kama nilivyosema zilikuwa zinaendana na jeans aliyovaa, na vile vile alikuwa amevalia sweatshirt nyeusi. Na hali kadhalika basi, kama unavyojua tena kina dada masuala ya nywele, basi Kim Kardashian safari hii ameonekana akiwa na staili nyingine kabisa ya nywele zenye rangi ya blonde, ambazo zimekuwa ndefu tu, hajaziweka curl wala nini, amezifanya tu zimekuwa nywele ndefu tu za moja kwa moja. Na tukimalizia basi, kwa mujibu wa jarida la Daily Age na E Online, ni kwamba mama wa Selena Gomez hana furaha kabisa kuhusu binti yake kurudisha penzi lake kwa Justin Bieber. Lakini mama huyo ananukuliwa akieleza kwamba hatoingilia kati maisha ya binti yake. Ikumbukwe kwamba wawili hawa, Justin Bieber na Selena Gomez, tangu mwaka jana wamekuwa wakiwa na harakati za hapa na pale kutafuta ushauri na saha kuhakikisha kwamba wanarudisha penzi lao na kurekebisha makosa waliyoyafanya siku za nyuma kupelekea penzi lao kuvunjika mwaka 2014.
Basi unaweza kusikiliza na kutazama yote haya kwa kutazama kipindi chetu safi kabisa, kipindi cha Zulia Jekundu, ambacho uletwa kwako na yours truly hapa Mkamiti Kibayasi, upate mengi zaidi. Naona Mkamiti, muda umekimbia sana, lakini fikiri ni safi, ni wakati mzuri tuangalie yale ambayo yanatanda kwenye mitandao ya kijamii. Moja ya masuala muhimu sana ni kuhusu mipango ya kuapishwa kwa kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, ambayo kama wasikilizaji wamekuwa wakifuata ni kwamba si jambo geni hili, lakini bado kumetokea mvutano kuhusu wale wanaotaka apishwe na wale wataki apishwe katika muungano huo wa kisiasa wa NASA. Sasa wanalizungumzia sana kwenye vyombo vya habari hususan nchini Kenya, kama huyu Michael Molo akisema sisi tunataka baba apishwe haraka iwezekanavyo, hatuwezi kusubiri mpaka siku ya tarehe 30 ndio apishwe, tunataka apishwe wiki hii. Na huyu mwingine Jennifer Kanini anasema baba apishwe, asiapishwe, maisha yataendelea. Lakini Mkamiti, pia kuna swala hili la Rais Donald Trump, kauli ambayo yameripotiwa kwamba aliitoa siku chache zilizopita. Inaonekana ni swala ambalo limekataa kuondoka kwa mitandao, ingawa tumelizungumzia mara nyingi.
Si mitandao peke yake, hata vyombo vya habari bado wanalizungumzia swala
kabisa
hili.
Kabisa. Na wale wengi ambao wamekuwa kimkosoa, kuna wengine ambao pia wanamuunga mkono. Huyu Joe Eddie anasema huyu rais amesema ukweli, kwani baadhi ya nchi za Afrika zimechafuliwa mno na wanasiasa, kwa hivyo sioni ni kwa nini watu hawataki Trump aseme ukweli. Na Steven, nikimalizia, Steven EK anasema kama mumekasirika sana wa Afrika wanaishi Marekani, basi rejeeni kwenu nyumbani ndio msitusiwe kwa siku nyingine. Mkamiti.
Haya basi, VOA Express kwa sasa ndio inatia nanga. Shukran kwa kuwa nasi takriban dakika 30. Hapa studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi, bila kusahau yule aliyesimamia matangazo haya Khadija Riami, na vile vile mwelekezi hapa studio anajulikana kama Aida Isa. Karibu Aida Isa, na kwaherini wasikilizaji hadi tuonane tena hapo kesho.